Lep pozdrav po vseh kvizovskih mladenkah in mladeničih. Je zdaj le čas še za dva, pa ne zveni še tako hvalisavo, ampak dejstva so dejstva. Izkušena radijska kvizaša.
Efebovca.
A kvizaš, to je prava beseda?
Ne, kvizar. Kvazar.
Kvazar.
Kvazar je boljši.
Ne, kralj.
Efebovca.
Kralj te kategorije je Damjan Zorc. Damo, živjo.
Hvala, podložnik.
No, tule sem pa tudi njegov, kaj, podložnik?
Je, kaj pa?
Vazal. Vazal.
Ma, kaj še do vazal?
Vazal, recimo. Aleš Smrekar. Začniva. Sistem je znan, tole bo torej še zadnji v nizu desetih, val 202 podcast kvizov. Če ste družinsko v avtu, lahko tekmujete sopotniki, če ste kje drugje, lahko tudi v avtu, ampak sami ste tam, pa boljšega sparing partnerja tako ali tako ne bi mogli imeti, torej samega sebe. Tudi ti imaš rad te sparing partnerje, ne?
Še najbolj, ja.
Samega sebe. Ja, dobro je. Šest vprašanj s pripadajočimi podvprašanji sva pripravila, zakopala sva se v arhiv, zbrskala nekaj neverjetnih posnetkov, nekaj ste jih verjetno že slišali, vmes vam bova dala nekaj časa za premislek, a začnemo.
Zdaj, jaz sem rekel takole, ne? Vsaka stvar, če človek hoče, da je zanimiva, ne? Se začne z vprašanjem, kdo. In zdaj le, kar predvajajmo na to vprašanje, kdo prvi posnetek.
Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Vsem tistim poslušalcem, ki nam danes telefonirajo, kaj da je narobe z našim oddajnikom, ker jim nekaj brni in šumi, sporočamo, da oddajamo čisto in brezmoten. Obenem jih obveščamo, da so statistično ugotovili, da na novega leta dan veliki večini Slovencev brni v glavi.
No tako, kdo je torej tole pogumno izjavil, nekako sva izračunala na Silvestrovo 72, se pravi, sploh prvo Silvestrovo, ki je bilo na valu 202, pa še prvi človek je, ki se ga je sploh dalo slišati v prvih sekundah po rojstvu vala 202.
Pionir vala 202.
Pionir, čisti.
Pionir.
Čisti pionir.
Takrat je bil res pionirček. No, jaz pa še pionirček, ne. Ti si bil.
To je tako, ampak zdaj jim dava 10 sekund časa za razmislek, kdo je to bil.
Ja, če si predstavljate, koliko je 10 sekund, oziroma če si ne predstavljate, tule je še ena pomoč, bomo slišali zdajle zvočni efekt 10 sekund odštevanja.
No, in zdaj, če še vedno niste uganili, ne, morda še ena njegova pogumna izjava.
Mi ga ne pijemo, kaj dosti mi, Slovenci.
Tole je pa že bilo z vsebino in vprašanjem, kdo, tudi neka mala laž, ne?
Daj, zdaj pa odgovor.
To je naš nepozabni Vili Vodopivec. Takole približno bova šla naprej, ne?
Ja, led je prebit oziroma voda je prebita. Zdaj pa nadaljujemo, smo pred drugim vprašanjem. Vprašanje je še vedno, kdo je to, smo pa v letu rojstva vala 202 ja, še vedno, v letu
jeseni,
1972, jeseni. Mogoče besedica dve o tem letu, prestopno leto, ki se je po gregorijanskem koledarju začelo na torek. Po meritvah univerzalnega koordiniranega časa so letu dodali še dve prestopni sekundi in 1972 je bilo najdaljše leto od tlej.
In ker je bilo prestopno leto, je to pomenilo, da so bile letne olimpijske igre.
Tako je. In to v Minhnu.
Monakovem.
Ja, tako je.
V Monakovem so bile in Izrael se jih ne bo prav polepen zapomnil.
Tragične so bile te olimpijske igre, pa ne bomo zdaj pogrevali vseh
tragičnih
dogodkov.
Tragične so bile tudi za ameriško košarko.
Tudi, zelo, zelo zanimiv konec košarkarskega turnirja so tisti, ki so to lahko že spremljali. Nisem bil med njimi.
Jaz pa in smo ga večkrat spremljali.
Ja, konec, kar trikrat so odigrali zadnje tri sekunde. No, zdaj pa k vprašanju. Zdaj le boste zaslišali nekoga, ki je bil strokovni komentator, legendarni
zelo
košarkar.
Zelo dobro obvladal žogo.
Zelo dobro obvladal žogo. Bom potem povedal, kdo je bil to. Mogoče lahko to ni glavno vprašanje. Zdaj le ugibate, kdo to je, ampak vprašanje je pa drugo. Sprašujemo vas, kdo ni. To ni, kdo je bil torej reporter na tej finalni tekmi, v Minhnu, ki se vsaj v tem prvem posnetku ni oglasil, ker se je pozabil vključiti. Tudi to se dogaja.
Mo videli, kaj bodo odločili, ali se bodo izvajali še 3 sekunde, ali pa konec srečanja.
No, zdaj bi se moral oglasiti reporter. Sej se oglaša, ampak se ga ne sliši.
3 sekunde se še igra, gledam.
Strokovni komentator pa Štajerc.
Ja, v Ljubljani zdaj, že dolgo. In nekdo, ki je opozoril reporterja, zdaj ne bomo slišali, da ni vključen.
Kolega Mirko, vključite prosim. Kolega Mirko, vključite prosim.
Ja, tudi to se dogaja. Včasih v žaru borbe, če lahko tako rečem, živi prenos, vse živo se lahko zgodi in človek se pozabi vključiti.
Vprašanje je skratka, kdo se je
pozabil vključiti. Ja. Po glasu ga torej niste,
Mirko, ne?
Po glasu ga torej niste še spoznali.
Mirko,
ja, slišali smo kolega Mirko, naj se torej vključi. Zdaj lahko ugibate, 10 sekund, mi dobova med temi 10 sekundami mogoče še kakšno rekla o tem omenjenem letu 72, takrat se je rodil recimo Norjaki Kasaj, če smo pri športu, pa Herman Mayer, pa Istok Čop, pa Luis Figo,
Luis.
Ja. Damo je strokovnjak za portugalščino, brazilščino, španščino,
in
da ne bom zdaj našteval. Mislim, da je 10 sekund že minilo. Če vedo odgovor, potem ga lahko že zaupajo svojim sopotnikom ali pa samemu sebi. Mi pa zdaj prisluhnimo, kako je potem, ko se je vključil, končal ta finalni košarkarski turnir oziroma javljanje iz dvorane.
Američani imajo tako rekoč zlato medaljo v žepu, toda možnost za sovjetsko reprezentanco še vedno je. Podaja proti Aleksandru Belovi in zadetek! Ja, zmaga sovjetskih košarkarjev! Tako je!
Tako je.
Ti ja. Nisi bil še rojen.
Ne.
Sam videl pa si posnetek.
Ja, sem. Potem naknadno.
Spomniš dresov ruskih, sovjetskih.
Smešno je bilo vse, to mi je vse jasno.
Približno tako,
dolg izrez.
Kot pri grško-ribski
rokoborbi. Kot pri rokoborbi, ja. Torej, bil je to seveda legendarni Mirko Strehovec, ki ga, če drugega ne, lahko slišite v vsakem nedeljskem športnem popodnevu, ko govorimo o nogometu, kajti njegov vzklik gol je še vedno v enem od najbolj znanih aviz na Radiu Slovenija, na Valu 202. Poleg njega pa je bil Ivo Danil.
Najbolj znanih aviz.
Ja.
Avizov.
Avis. Vizavi.
Vizavi. Vizavi pravilni slovenščini.
Tako je.
Eden najbolj znanih, avis.
Ja, no, včasih se kdo pozabi vključiti, včasih pa kdo najde kakšno.
V redu je, v redu, no vse ne rečem, ampak greva zdaj, upam, da smo vsa pravila že nekako pojedli in jih
absorbirali
in jih konzumirali. In skratke,
ja, jasno nam je. Predlagam samo, da en umestnik zdaj le hitro vključimo, potem pa kar k tretjemu vprašanju.
In tule gremo naprej, tudi poleti gremo naprej, seveda zapuščamo tista prva zgodnja 70-ta leta, porodna leta, ne, Vala 202. In gremo malo naprej, rekel sem prej, najprej kdo, ne vprašanje. Ne? Potem je pa vprašanje, seješ, čas je denar, kdaj?
Kdaj vprašanje?
Kdaj to nas v hitrem tempu
kdaj
življenja?
Kdaj naj bo pamet najbolj srečala?
Recimo, ja. Kdaj?
Ne, to ni nagradno vprašanje.
Jaz bi sploh zamenjal pregovor. Ne? Denar je čas, namreč človeku najpomembnejši denar je čas.
Ti že veš.
To vedo samo starejši občani.
Ja.
In zdaj le poslušajmo tale posnetek čisto posebne sorte.
Zmaga!
Šestinamo!
Zmaga!
Pritih bod!
Tore, rekel! O, mater! Hvati, ha? A je zlomre, sprejet! Najhuj je bilo tam od Armene. Tam so prišle na greben pr Armeni stopni, pa potem čez tasivo stopno. Kako pa mislite, da zdaj dol prijet? Čim več je sliki, da ti sta vaj na piramido, kako mislite, da dol prijet, pa ti je sprejet? Ti, najbolj ne vleči horn bajno kuluar. A veš, pa ima pa nekaj časa lepo, pa ima pa skozi kuluar. sprejem.
Evo, sprejem.
A ste videli Holub Bajdo? No, tole, no,
zvesti poslušalci Vala 202 zagotovo vedo odgovor, glede na to, da smo pred kratkim praznovali eno okroglo obletnico in smo veliko govorili
pa
o
tudi,
tem letu.
Tudi vsi udeleženci se preklemano dobro spominjajo. Veseli so bili kot člički. Kot
čisto
smo
vsi, nažalost, ne, nekaj jih že ni več.
Ja, tisti ne morejo biti veseli, tisti, ja. Ki pa so pa, ne, so pa še vedno veseli.
Tihbot. Ta je pa meni res
no, najboljši
možni.
Kdo misliš, da je bil to Tihbot?
Mislim, da naš nekdani sodelavec.
Ta pa je pokojni.
Ja, Slavko Šetina,
ja.
Ki je bil skupaj z Matjažem Culibergom
tako,
del te himalajske odprave.
Tehniki, zveza.
Ja.
In z njima ni bilo šale. Ne, tudi,
ne, ne.
Tudi,
ne,
ko smo mi delali.
Ne, ne, ne. Torej, še vedno vas sprašujemo po letu, v katerem je nastal tale pogovor. Šlo je pa za res velik podvig.
Pa okroglo, no. Okroglo,
okrogla je obletnica.
Okroglo obletnica.
Ja, ja. Lahko poveva, da je šlo seveda za goro sveta. Ne?
Mount Everest, maja 79.
A, zdaj si že odgovor povedal.
Seveda sem ga.
Sej, ja, sej že 10 bo, sekund mimo.
Tule, seveda, tule
ja,
bo
super,
tudi že,
super, super,
tule
super.
Bo tudi še dodatek k temu posnetku, kjer je pa na mesto prej, ko smo slišali Andreja Štremfla, Škarjo, kot si rekel, Šetino in Nejca Zaplotnika, samo Nejc Zaplotnik, kasneje, ko razmišlja in se spominja tistih trenutkov.
Takrat, ko sva na vrhu imela direktno zvezo z bazo z Vokitokijem, o tem pogovoru sem slišal šele kasneje v bazi, ker so ga snemali, takrat se niti nisem zavedel, kaj govorim, sem izjavil, sediva na najvišjem vrhu na svetu ob kitajski piramidi in ne veva, kaj bi.
Ja, no, Nejc Zaplotnik je bil tole, na žalost tudi že kar nekaj časa ni več med nami.
Pa kdo je zdaj le to uganil že tretje vprašanje, ne, iz tega našega spominskega memorandumskega kviza, ne, in je res zvest poslušalec ali poslušalka Vala.
Zagotovo.
Pa dajmo še malo bolj naviti.
Gremo naprej.
Naprej po letih in po kvizu.
Torej nadaljujemo s kvizom in sicer kvizom, v katerem se spominjamo nekaterih dejstev skozi posnetke, ki so nastali vseh teh 47 letih Vala 202. Zdaj le gremo eno leto in prav po letnici vas sprašujemo. Leto nam je približno 10 let nazaj predstavila nekdanja urednica, zdaj že upokojena valovka, v srcu pa še vedno radioaktivna, bila je zraven tudi že leta 1972, ko smo začeli z najprej oddajo, kasneje pa programom Vala 202, to je Mija Škrabec.
Vprašanje pa seveda
Arbanas.
Spet, kdaj?
Kdaj, katero leto nam katero predstavlja?
Leto?
Poročilo o poteku programa v nekem oktobrskem jutru takratni glasbeni urednik in jutranji voditelj Tomo Pirc zapiše. 6 reklam, 8 misli, lastnih, 2x promet, 3x vreme, mnogokrat ura. Vendar pri nas še ni bil računalniški čas. Čeprav je tega leta IBM predstavil svoj prvi prenosni računalnik. In 18. decembra v radijsko diskoteko prispe prva CD plošča, Mozartova Čarobna piščal. In prva zabavna plošča Kita Jarretta, ki jo pišejo pod številko 71.
Ja, zdaj že kar nekaj časa ne vrtimo več glasbe z CD-jev pa z drugačnih plošč.
Nekaj kavljev imajo poslušalci.
Ja, omenila je Mija prvi prenosni računalnik IBM-ov.
Ja.
Samo to, zdaj ko ugibate v teh 10 sekundah ali pa kakšni sekundi več, naj namignem samo, da je bil to IBM Convertible, ki je stal $2000 in imel skoraj da 6 kilogramov. Dobro si se potrudil, če si ga hotel premakniti kam, ne?
Predvsem pa v tem kvizu ne more zgrešiti.
Seveda
tudi
ne.
Če zgrešiš, lažeš samo samemu sebi, kar pa ni tako hudo.
Smo že ne dvakrat to naredili.
Ja.
Ampak da bo lažje, če slučajno še ne veste, jaz moram reči, da verjetno ne bi ugotovil iz prej slišanega, katero leto je to. Bi pa zagotovo ugotovil.
Sva zagonetna, ne?
Ja, normalno.
Ja.
Tako mora biti pri kvizi.
Zmeram lažje, zmeram
sploh
lažje.
Za tako lepo nagrado,
pomagam.
Kot jo ponujemo danes.
Tiho.
No, o tem.
Tiho bo.
Tiho bo. Ampak da bo lažje, torej, zdaj boste pa zagotovo videli, za katero leto gre naslednji posnetek.
Torek je bil ob 7. zjutraj in bil je val 202, ki je prvi obvestil, da se je nekaj zgodilo v okolici Černobila. Pogledal sem, kako daleč je Černobil od Slovenije. Ugotovil sem, da je okoli 600 km, sem rekel, daleč je. No, dogovorili smo se, da bomo povečali pogostost meritev, v sredo zjutraj pa smo že izmerili, da je povečanje radioaktivnosti v zraku. Poklical sem štab civilne zaščite in tedanjemu poveljniku rekel, oblak je tukaj.
Oblak je tukaj. Šlo je seveda za jedrsko katastrofo v Černobilu, oziroma Černobilu.
Kako se sliši, ne? Ti si bil tudi še bolj majčken.
Ne, se spominjam, se, ja. Šli smo na Šobec, na sprehod, v nedeljo, recimo takrat od torka preomenjenega do nedelje je ta zgodba se valila in takrat je bilo že jasno in se prav spominjam mame, ki je rekla, ne trgaj rož, ker so radioaktivne. Veš, tako daleč je šlo.
Ježek prav, ki je rekel, da Darwin nima prav.
Darwin nima
prav. Ti si španciral, jaz sem pa garal.
Res? Že?
Ja. Štel sem promet na vhodu v skladišče Slovenija Lisa. Ampak to je bilo najbolj plačano študentsko delo, veš.
Prele smo slišali doktorja Rafaela Martinčiča, ki je bil takrat ob preomenjeni katastrofi v Ukrajini, vodja mobilne enote na inštitutu Jožef Štefan. Torej, govorimo o letu 1986. Bravo, damo.
A sva dala 10 sekund?
Sva. Prej sem omenjal IBM, okay. Convertible in tako naprej.
Ok, gremo dalje.
Ja, gremo.
In nadaljujemo kviz, zdaj pa že z 5. vprašanjem. Gremo na kje? Tudi to je včasih zanimivo.
Ja, kje?
Kje si bil, ne? Ja, prele pri Černobilu, se človek spomni. Zdaj le bomo poslušali tudi tak pamti večni posnetek in vprašanje je, kje je posnet pravzaprav, kje je reporter, ki ga boste verjetno tudi po glasu že spoznali, ker je sodeloval že v prejšnjem delu kviza.
Ja, ampak samo na kratko.
Ampak Mirko, kot se oglaša.
Mirko, vključi se, prosim.
Razumel sem. Med vsemi, ki danes sodelujejo v oddaji Vala 202 in pa tudi med vsemi tistimi, ki oddajo poslušajo, sem verjetno v izredno privilegiranem položaju.
Ja, res je bil.
Lepo, da smo včasih tudi radici v privilegiranem položaju.
Jaz sem se tudi enkrat oglašal iz prostora, odkoder se je oglašal pravkar slišani reporter.
Tudi jaz, ampak Stane Urek je bil to.
Ja, Stane je bil.
Se ponavadi oglašal pa iz precej manj privilegiranih prostorov.
Precej nižje. Precej nižje je bil. Ja.
Prizemljen. Ja. In to tudi ob 6. zjutraj, pazite.
10 sekund zdaj le, ampak že odštevamo teh 10 sekund, med tem pa midva lahko napeljeva že do naslednjega posnetka.
Tistemu prizemljenemu posnetku ob 6. zjutraj, pazite.
Ležimo na hrbtu, noge so iztegnjene in napete, roke so ob telesu. Naloga? Kolena stisnemo skupaj, hkrati stisnemo tudi mišice medeničnega dna, kot da bi hoteli zadržati vodo in blato.
Ja, bok ne daj.
Ob 6. zjutraj, pri fruštku.
Sploh po kavici je težko zadržati.
Blato. Dopustimo blato in medenične dno.
Stane,
Stane
je bil tole,
tule, ne?
Ne sam, vedno je imel ob sebi telovaca Tomaža.
Če se še kdo spomni ob 6. zjutraj.
Kje pa je bil prej?
Vprašanje ko sem slišal, me je bolelo.
Vprašanje je namreč, odkot,
kje je bil prej?
Odkot se je oglašal prej, ja. Kje?
In če ne veste, se ni dosti možnosti. Lahko bi bil recimo pod vodo, ne?
Pod vodo? Tudi, tam, tudi tam je bil val.
In to celo iz najglobje točke Slovenskega morja.
Igor Savič,
to je tako
imam v spominu imam.
Grzljivka.
Dobre.
Prvi triler. No, Stane je pa bil...
Ja, v letalu.
V letalu.
Ja, in to je bil prvi radijski prenos iz letala. Mislim, da je prav, da greva kar k zadnjemu pravemu vprašanju, čeprav potem pride še dodatek.
Ocvirk.
In slišali bomo še eno legendo Vala 202, spet smo pri vprašanju kdo, kajti ko sem naletel na tale posnetek, moram reči, da sem si razbijal glavo najprej na začetku z vprašanjem kdo je to in mislim, da je prav, da to vprašanje ponudiva tudi vsem tistim, ki zdaj le poslušajo ta kviz v obliki.
In se imajo za zveste poslušalce in dolgoletne poslušalce.
In so ljubitelji podcasta.
Tisti, ki smo bili v tej hriboviti vasici včeraj prvič, nismo imeli nobenih težav s križišči.
Takrat, ko je nastal tale posnetek podcasta, še ni bilo. Tudi človek, ki ga boste pravkar slišali, mislim, da ima v podcastu svoje mnenje, ampak ne bi zdaj le o tem.
Ne preveč dobri.
Ja. Prvo bomo zdaj le slišali njegov posnetek, po katerem vam verjetno še ne bo jasno, kdo je to. Ampak vseeno, mogoče vam pa... Se res.
Jaz mislim, da ga lastna mati ne spozna.
Ne. Jaz mislim, da celo sam sebe ne bi spoznal.
Po mojem tudi. Tokrat nam pa prav.
Končno, končno. Ja, sej bom.
No, bo še kaj pomagala?
Ja, morava pomagati.
Tole je pa vsa leta pravzaprav Vala 202 zraven. Tako rekoč vsa.
Vedno in vedno v žariščih, kjer se je dogajalo marsikaj, najbolj pogumen. Vsaj recimo, sam misli, da je bil najbolj pogumen Vala.
Ja, od 47 let je bil 42, recimo. 42 ziha zraven.
Ja. Zagotovo, ja. Zagotovo. In od teh 42 bolj malo v pisarni.
Ja. Zagotovo.
Ja,
šele
na stara leta. Ne.
Tole bo že lažje.
Ampak tole bo že lažje, tudi zaradi tematike. Slišali boste njegov pogovor s poveljnikom 204. Vukovarske brigade in obrambe Vukovarja z zloglasnim Miletom Dedakovičem.
Jastrebom.
Je mogoče lahko tudi potem to, da ste vi veliko več vedeli, kot bi smeli, bil tudi razlog, da vas je bilo potrebno spraviti iz poti.
A znate što, radi se o tome što ja osobno jako puno znam. Ja osobno imam jako puno dokumenata, imam puno traka snimljenih i jasna je stvar da njima takav svjedok ne odgovara.
Človek ima skratka veliko dokumentov
povzeti, ne?
In potem, če ima človek veliko dokumentov in veliko ve, še filme so snemali, ne?
Ja,
moški
ja,
je preveč
ja,
vedel, ja. Ga nasprotna stran nekako ne mara preveč.
Ne mara ali pa želi kar odstraniti.
Ali
ne?
Pa ga kar sovraži.
Sovraži ali pa jim je tak trn v peti, da ga želijo kar pospraviti.
No, ampak novinarjev glas je pa bil precej...
Že malce bolj znan.
Poveden.
Ampak glede na to, da sva rekla, da je bil res blagovna znamka, tako kot je blagovna znamka Vala 202 prav on, mislim, še da je
eden,
prav, da slišimo, kako se je spreminjal tudi skozi svojo kariero.
Enega zadnjih njegovih prispevkov.
Tako je, če gledamo skozi prizmo njegovega glasu. Zdaj ga boste pa res spoznali.
Protipoplavna sanacija, struge, reke, sore v železnikih še vedno razburja domačine.
Kaj naredi ena radijska karijera. Prej tak mili glasek in potem na koncu čisto nekaj drugega.
No,
pravijo, da samo tisti, ki krampajo, ne smejo delati 40 let. Tudi novinari ne bi smeli delati 40 let.
Zagotovo ne. 20 maksimum.
Dvojna leta.
Ampak, da ne boš mislil, ko sem poslušal te prastare posnetke, sem naletel tudi na nekaj zelo mladih tvojih posnetkov.
No,
in tudi, tam je bil, rekel, sem... tudi tam je bil glasek zelo, zelo drugačen, kot je zdaj le.
Sem iz mesa in krvi.
Tako je. Tako kot, zdaj le še odgovor na zastavljeno vprašanje.
Marjan, kje si?
Jerman, Marjan je bil tole naš Marjan. Če nas slučajno poslušaš, če si zašel v podcast, lepo pozdravljen.
Tako, zdaj pa tisto, kar smo nekako hoteli, ne, pre kolobocija in podobno, tudi po letih. Zdaj le izuzema vsa leta, gremo in nazaj in naprej, predvsem pa k sedmemu povsem neobveznemu vprašanju, s katerim se bomo pa na nek način kar malo pohvalili.
Ja, malo se bomo hvalili, ampak preden greva k temu vprašanju, morava povedati, da bomo slišali nekoga, ki se je tudi domislil teh podcast kvizov. Njegova ideja je bila ta, da tole poslušamo,
zdaj, oziroma poslušate.
Ja, malce je pa potrebno misliti na prihodnost, kaj ti postal je namreč pred kratkim odgovorni urednik drugega programa Vala 202.
Ti bo...
Jingle. In zdaj preomenjeni naš odgovorni urednik Vala 202. Bomo videli 15. naslednjega 15. Ja, rekli smo, da se bomo malo pohvalili. Val 202 v zadnjem obdobju seveda... spozna tudi, kaj je v Sloveniji rak rana.
Bistvenega in potrebnega pomoči.
Tako je. In botrstvo je tisto, ki se mu posvečamo v zadnjem času. Nažalost bi to morala delati država, ampak moramo pomagati državi.
Zdaj si pa zadev žebljico na glavico, ali kako se ti bo reče?
Ja,
glavico
mi bi bili najbolj veseli na valu 202, če teh vodaj ne bi bilo treba imeti. Botrstvo torej res... plemenita stvar in zdaj le na tem mestu še enkrat hvala vsem, ki sodelujete, ki ste botr ali pa pošiljate
ali pa
SMS
boste.
Sporočila. Ali pa še boste, ja, sploh zdaj imate čas, če ste v kakšni koloni, da razmislite, zlezete vase. Še prej pa odgovorite na tole vprašanje, ki vam ga bova zdaj le z Damotom zastavila. Rekli smo, da smo slišali Nejca Jemca, nismo ga še.
Nismo že rekli, dejmo ga slišati.
Ja, dejmo ga.
45 tisoč evrov za smuči, zmagovite smuči. Iskrene čestitke samo. Hvala lepa. Za konec, povejte.
Ja, upam, da so smuče naše.
So. Vaše so. Zdaj je konec, to je to.
In zdaj vprašanje. Slišali smo torej Nejca, ki je vodil zaključek akcije, dražbe, enih smuči, kot smo lahko slišali, to je bilo 21. marca leta 2016. Doslej je bila to najuspešnejša dražba, slišali smo tudi za znesek, še enkrat res kapo dol, samo to, ki je prispeval ta denar oziroma njegovi organizaciji. Naše vprašanje pa je, čigave so bile te smuči. Ne?
In tudi najbolj uspešno leto lastnika teh smuči.
Tako je, zagotovo. Šampionsko leto lastnika teh smuči, zdaj le pa... torej 10 sekund za premislek. Čigave smuči smo takrat dražili. Po stari dražiški navadi bi lahko rekli do dna.
Prihaja. Ja. To je bil seveda Peter Prevc in njegove smuči, ki smo jih do zdaj najtežje prodali.
Ja.
Ne najtežje v smislu...
In z največjim veseljem.
Ja, najtežje po denarju, seveda.
Ja, super, takrat se je nabralo res veliko denarja in samo upam lahko, da tudi v prihodnosti, kaj ti nič ne kaže, da botrstva kmalo ne bi več imeli, tudi na valu 202 ne dosežemo to vsoto ali pa jo tudi presežemo. Mi dva mislim, da sva minutažo že presegla, ki je bila namenjena
in tudi temu kvizu. To se vsi sprašujejo, kakšno nagrado bojo dobili, recimo, če sploh, če so vse uganili, ne? Nič
res
ne boste dobili.
Nič. Nagrada je bila to, da ste najo lahko poslišali. Da ste najo lahko poslišali. Ampak včasih smo pa delili nagrade.
Smo. In to bogate?
Ja.
Tak, bo, ta prve še javel, bo, če bo ugano, naj povaj, kaj je tu žehtar.
Mi se mi stuja v zvezi žehte. Mislim, da je to en kup perila za pranje, ne?
Tisto je žehta.
No, jaz bi rekel, da je ploh, na katerem se pere.
Ne bo držalo.
Jaz mislim, da je žehtar posoda za možo.
Ta naj še nekoli skavan, ko bi rekel.
Budi možo.
Za možo, ja, za dojenje, za mleko.
Tisto mi v Ribnici pravimo goli, da. Škoda, raj škoda. Ja, nagrada je enkratna. Sam prav more povajdati nekaj, ne bomo kar šenkali, ima kaj v tri dni.
Ja, ne bomo šenkali, ne?
Da bomo, in tudi ker nimamo nagrade, bomo kar takoj povedala brez 10 sekund.
Seveda.
Žehtar?
Je škaf, ki so ga ljudje uporabljali za pranje perila. Gospod, trdosrčen gospod, ki kar tako
zahtevan
ni želel...
Zahtevan gospod bi rekel.
Zahtevan, ja, ne trdosrčen, mogoče to res ni bila najboljša beseda. Zahtevan gospod, ki ima rad prav, pa je bil Franc Jaklič iz predmestja Ribnice.
Trikrat lahko odgibate, odkot.
Predmestja Ribnice, tam
tako, tako.
Dobro zvedi to. Ne?
Su adres sadik.
Tam nekje,
tam blizi.
No tako,
No.
Spoštovane in spoštovani, to je bil še zadnji v nizu desetih kvizov ob praznovanju 47. rojstnega dne Vala 202.
Naslov pa je bil
Tibot.